Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishiga ruxsat berilmayapti.
Davlat kombay beradi. Bermayman kombay. Ha, 500 sentnerni berasa, o'rib beradi, pajamizda.
BBC Jahon xizmatining O'zbek shobasi tez orada O'zbekistonda ish boshlashini e'lon qildi. O'zbekiston va Rossiya qo'shinlari oktyabrda Jizzaxda qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishi ma'lum qilindi. Toshkentdagi O'rikzor bozorida ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksil terror mashg'uloti sotuvchilarni vahimaga soldi. AQSh Shimoliy Koreyaning so'nggi raketa sinovini yangi tahdid deb atadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-iyul yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentdagi xalqaro press-klubda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'zbekistonliklar va jurnalistlar bilan jonli muloqot o'tkazdi. Muloqot O'zbekiston telekanali orqali keng jamoatchilikka namoyish etildi. Mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilgan jonli video konferensiyada O'zbekistonning 47 xorij davlatidagi elchixonalari va konsulliklar rahbarlari ham ishtirok etdi. Onlayn video konferensiya davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xorijda yashovchi o'zbekistonliklarning kundalik hayoti bilan bog'liq bir qator savollarga javob berdi. Ayni paytda O'zbekistonning xorij davlatlari bilan munosabatlariga oid siyosatiga ham to'xtalib o'tdi. Bosh ofisi Londonda joylashgan BBC Jahon xizmatining O'zbek shubasi bir muddat tanaffusdan so'ng O'zbekistondagi faoliyatini qayta boshlash arafasida ekanini e'lon qildi. Shu munosabat bilan 5-iyul kuni BBC O'zbek xizmati Toshkentda ochish rejalanayotgan muxbirlik byurosiga ishga olinadigan jurnalistlar uchun tanlov e'lon qildi. Hozircha Britaniya media korporatsiyasining O'zbekiston ichkarisida o'z faoliyatini qayta boshlashiga oid boshqa tafsilotlar, xususan muxbirlik byurosining qachon ochilishi tafsilotlari e'lon qilinmadi. 2005-yilgi Andijon voqealari ortidan BBC va Ozodlik radiolarining muxbirlik byurolari yopilib, xorij radiosi jurnalistlari o'z faoliyatini O'zbekistondan tashqarida davom ettirishga majbur bo'lgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiy saytida otalik mehri yo'q kimsalar qidiruvda degan xabar paydo bo'ldi. Bu xabarga ilova qilingan ro'yxatga o'z farzandi uchun aliment to'lashdan bosh tortgan 31 erkak va bir ayol nomi kiritildi. Bu shaxslar Toshkent shahar tumanlari sud ijrochilar bo'limi qarori bilan xalqaro qidiruvga berilgan. 2017-yilning 1-iyulidan bir oydan ortiq aliment to'lovlarini to'lamagan shaxslarga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq qolish chorasini qo'llash haqida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks ga qo'shimcha band kiritildi. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgartishlarga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlash faqat takroran sodir etilgan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortiladi, ya'ni 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazo choralari qo'llaniladi. Shu bilan birga qonunga xorijga chiqish uchun qarzdor shaxs tomonidan aliment to'lovlarini oldindan to'lash va garov miqdori haqidagi band ham kiritilgan. Tojikiston Afg'oniston chegarasidan 25 km masofada joylashgan Vosiy tumanining Ibrati qishlog'ida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'shinlari polkovnigi Gulmurod Halimovning 2 akasi va 2 jiyani otib o'ldirildi. Vosiy tuman militsiyasi ozodlik muxbiriga Halimov qarindoshlarining Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan 4-iyul kuni yuzaga chiqqan qurolli to'qnashuvda o'ldirilgani va hozirda ular jasadlarining ko'lob morgida ekanini bildirdi. 2015 aprelda g'oyib bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov bir oy o'tib Suriyadagi Islom davlati ekstremistik guruhi safiga qo'shilganini e'lon qildi va o'z vatandoshlarini ham YouTube orqali jihodga qo'shilishga da'vat qildi. Qozog'iston aholisi soni 18 millionga yetdi deb xabar tarqatdi mamlakat milliy iqtisodiyot vazirligi matbuot xizmati. Qozog'istonda so'nggi marta aholini ro'yxatga olish ishi 2009-yilda o'tkazilgan, o'shanda respublika aholisi soni 16 milliondan sal ko'proq ekani aniqlangan. AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketa sinovi o'tkazganini tasdiqladi hamda ushbu sinov ortidan AQSh va uning ittifoqchilariga nisbatan tahdidlar ortganidan ogohlantirdi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari o'z qo'shinlari Janubiy Koreya bilan birga Koreya qirg'og'ida mashqlar o'tkazgani va o'z armiyasi mintaqadagi istalgan nishonga aniq zarba berish qudratiga ega ekanligidan ogohlantirganini ham bildirdi. Janubiy Koreya bilan Qo'shma Shtatlar hamkorlikda o'tkazgan ushbu raketa sinovi ikki mamlakat Shimoliy Koreya ig'volariga jim qarab turmaslikka qaror berganini namoyish qildi, dedi Janubiy Koreya bosh qo'mondonligi shtabi matbuot kotibi Ro Je Chin 5-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hamma rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi bu yil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentnerdan dedi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu planni bajarmagan fermerlarni sotib olasan, kelasining ismini g'allani o'zi, ming so'mdan 5 tonnani sotib oladi,
deydi fermer. Uning aytishicha, hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olish uchun kombayn bermayapti.
Kombayn bermaydi. O'zining boshlig'i yurtni orqasidan kombayni. Yo'q desa kombayn bermaydi, u bug'doy yerga to'kiladi. Davlat kombayn bermayman kombayn. Yo'q, men 5 sentnerni berasam, qonam bo'ldi. O'r beradi, pожалуйста.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgandan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Tuman bajarmaguncha uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da. O'rib yuribdi boshqa hali bajarmagan, borilmagan maydon ustida turadi menga. Tuman planni bajarganda ruxsat, kombayn yetishmayapti o'radigan joyimiz. Kombayn bo'shagandan beradi, hamman o'rolchasini o'rib beradi, hech kimni qoldirmaydi,
dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozor sanalgan O'rikzorda 5-iyul kuni ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksilterror